Keyifliyar adaplı radyo. Düýňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 15-nji awgusty, hepdeniň çarşamba günü. Habarlar günleri programmamy eşitdirmezden öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofon öňünde Allah'ın Murad Rahim.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolun. Galawstanyň suwdy terror guramasyna agdalykda aýplanýan bir ýerler aýaty 8 ýyl tutsaglygy höküm etdi. Habaşanyň döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Blake Daşkentde özbek resmiýetleri bilen gepleşip geçirmekçi. Şuň Siriýanyň paýtagyndaky harby daranyň golaýynda güýçli partlama amala aşyryldy. Hamid Karzai Pakistanyň prezidentini öz ýurdunyň territoriýasyna edilýän hüjümleri betetmeklige çagyrdy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyşyp bolun. Şuň Gazagystanyň Aktepe şäheriniň tugdy terror guramasyna agdalykda aýplanýan 25 ýaşly bir ýerler aýaty 8 ýyl türmet tutulmagyna höküm etdi. Tugdany terror toparynyň işine gatnaşmakda we bi-kanun ýaraglara hem de partlaýjy maddalara eýlik etmekde günel tapdy. Tugdun resmiýleri Gazagystanyň bu aýatynyň geçen ýylyň tomtunda bir ýerli polisiýa işgärini öldüren terror toparyna dahyldy diýip hasaplanýanyny ma'lum etdiler. Ýöne ýurdun resmi çeşmeleri bu aýatyň anyk şahsiýeti barada maglumat bermeýär. 2011-nji ýylyň maýynda şu Aktepe şäheriniň bir ýaşaýjy Milli howpsuzlyk komitetiniň binasynyň giýrelgesinde öýdürni partladypdy. Wakada 3 adam ýaralanypdy. Şu Abşanyň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezde Aziýa regionlary boýunça kömekçisi Robert Blake Özbegistana sapara barýar. 4 gün dowam etjek bu saparyň barşynda Robert Blake'in Özbegistanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen gepleşip geçirjekdigi habar berilýär. Maglumata görä bu gepleşiklerde Özbeg Amerikan gatnaşyklary täze ýüpek ýoly boýunça strategik planlar, NATO güýçleriniň Awganistandan çykmagy bilen baglanyşykly Merkezde Aziýadaky durnukullyk meseleleri ýaly ençeme mesele gün tertibinde bolar. Bu saparyň öňýany Robert Blake Gazagystanda da taparda boldy. Şuň Siriýanyň paýtagy Damaskda ýerli harby idaranyň golaýynda güýçli partlama amala aşyryldy. Bu partlamanyň bolan ýerine golo ýerde BMG-niň synçylarynyň ýaşaýan mehmanhanasynda ýerleşýär. Siriýanyň döwlet telewizionyňy bu partlamanyň bir maşyna ýerleşdirilen bomba arkaly amala aşyrylandygyny we wakada 3 adamyň ýaralandygyny habar berýär. Wakanyň ýyly bilen Dubaýda ýerleşýän Al Arab Arabiýa telekanaly we France Press habar agentligi partlamanyň jogapkärçiligini Siriýadaky Azad Siriýa Armiýasy atly opozisiýon ýaralary toparynyň öz üstüne alandygyny habar berdiler. Bu wakanyň fonunda Morta şuň Saudi Arabistanynyň Mekke şäherini İslam hyzmatdaşlygy guramasy Siriýadaky meseleler boýunça gysgaly matlaga daýanandy.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şeýle güni Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai bu ýurdun territoriýasyna edilýän hüjümleri betetmeklige çagyryp Pakistanyň prezidentine ýetlendi. Bu arada prezident administrasiýasynyň ýaýradan beýanatyny iki ýurdun prezidentiniň Mekke şäherine İslam hyzmatdaşlygy guramasynyň geçirýän maslahatynyň çäklerine duşşundyklar aýdylýar. Bu resmi maglumata görä bu duşşukda prezident Hamid Karzai Prezident Hamid Karzai bilen Prezident Asif Ali Zardari Pakistan tarapından Awganistanyň serhet ýakalaryna edilýän hüjümler bilen baglanyşykly ýagdaýlary öwrenmek üçin ýörüte özara delegasiýa düzmekligi ilalaşypdyrlar. Şuň 20 tewereg aktivist Moskwanyň Esasy Pravoslav kilisesiniň öňünde Pussy Riot toparynyň tutsaglykdaky agdalaryny gollap piket geçirdi. Ýüzlerine maska giyinen aktivistler Hudaýdan pata alanlar rehimdardyrlar diýilip ýazgy ýazylan plakatlary göterip çykyş etdiler. Kilisenin gora gullugynyň işgärleri piketi dargytmakçy bolanlaryna protestçiler bilen olaryň arasynda ýumruklaşma ýüze çykdy. Bu wakanyň ýeri bilen polisiýa aktivistlerden 4-üsini tutsagatyn aldy. Şu ýylyň fevralynda Moskwanyň şu kilisesinde Pussy Riot toparynyň 3 tane agdaty prezident Putiniň dolanyşyna garşy kinaýaly çykyş edenine olar tutsak edilipdiler. Olaryň işi boýunça suwdun hökümi 17-nji awgustda karlar deyilip karaşılıyar. Şuň Awstraliýanyň ýokary suwdy 2-nji jahan uruşy ýyllaryna uruş jenaýatçylygyny edenlikde aýplanýan 90 ýaşly Charles Zentaýyň Wengriýa ekstraditsiýa edilmegine garşy hökm çykardy. 2-nji jahan uruşy ýyllaryna Wengriýanyň eskeri hökmünde nemis nasiýçleriniň tarapyna gullug edenlikde we bir ýewrey oglany öldürenlikde aýplanýan Charles Zentaý öz günäsini ret edip gelýär. Geçen ýyl Awstraliýanyň şikaýat suwdy ony aklanyna ýurdun hökümeti onuň işi boýunça ýokary suwda tutupdy. Şuň Awganistanyň Hosk welaýatynyň Bahki sahara etrawyndaky bir meçide ejilen hüjümde adyndan 9 adam yaralandy. Hosk welaýatynyň polisiýa daýratynyň başlygy bu wakada näwelli yaralanan adamlaryň granat sanyp hüjüm edenliklerini habar berdi. Şuň Gazagystanyň içeri işler ministrliginiň metduat sekretary Nurjilla Oraz şu hepde ila alatawatly milli parkda köpçülükleýin adam öldürilmegiň şu ýylyň may aýynda günorta serhet ýakada serhetçileriň öldürilmeginiň arasynda hiç şeýle baglanşygyň ýokdugyny öňe sürdi. Şu hepdeniň başynda Gazagystanyň polisiýasy Almaty şäheriniň günortada ýerleşýän ila alatawatly jemgeçlik parkynda pysaklanyp öldürilen 11 tane adamyň jesedini tapypdy. Hormatly dinleýijiler, size şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolýunyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a emanet.